Vidimo iz prve poslanice apostola Jovana, treća glava, od drugog stiha. Ljubazni, zato smo deca Božija, ali se još nije pokazalo šta ćemo biti. Znamo da kada će se on pokaže biti poput njega, jer ćemo ga vidjeti upravo onakvim kakav on jeste. I svako ko polaže ovu nadu, njega čisti se kao što je i on čisti. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, ovo je tvoja reč, Oče, ovo je ono što je tvoj apostol Jovan napisao. I upravo se to odnosi na ove naše zadnje dane, odnosi se na poruku koja je došla za uznesenje. Jer u ovome danu i na kraju ovoga našega vremena mi ćemo se ga vidjeti onakav kakav on jeste. I ne samo da ćemo se vidjeti onakav kakav jeste, nego ćemo imati i telo kao što je tvoje proslavljeno, Bože. I upravo kao što pismo na ovome mjestu kaže, svako ko se nada promeni tela, čisti se da bude čisti svet kao što je i on čisti. Tako, Oče nebeski, vi sada dolazimo u ime Isusa Hrista, čitali smo tvoju reč, Oče, i sada verujemo da su tvoji blagoslovi ovdje sa nama večeras. Verujemo da će Sveti Duh doći, da će pomazati tu reč, ne zato što smo mi zaslužili da on dođe da bude među nama, nego zato što je on odlučio da tako bude u Božjoj suverenoj milosti. Kao što je tvoj prorok rekao da ti gledaš na tvoje ljude sa visina tvoje milosti, Oče, sa visina božanske milosti si gledao na Izrael i nisi vidio njihove slabe tačke. I mi verujemo večeras, Oče nebeski, da je ta božanska milost ovdje sa nama i da ti na tvoju nevestu gledaš ako ovdje sa božanskih visina milosti i da ti kroz krv Isusa Hrista ne vidiš sve naše slabe tačke i sve naše mane, Oče, da je sve prekriveno krvlju Isusa Hrista koja je prolivena jednom za uvijek na svijetu. Tako, Oče, mi smo posvećeni tom krvi, mi smo očišćeni tom krvlju, Oče nebeski, mi imamo život koji je došao iz te krvi, Oče, i koji se nastanio u nama. Oče nebeski, reč Božja i duh Božji koji su bili u krvi sada su oslobođeni na Golgoti i došli su i vratili se u crkvu na dan pedesetnice. Oče, i taj sveti duh je isto danas ovdje sa nama, Oče, ta ista Božja reč koja je bila u Hristu sada se nalazi u nama. Tako, Oče nebeski, mi smo zahvalni za to i mi vjerujemo da je sveti duh došao da pouči crkvu, Oče. Da je to jedan učitelj, kao što je to prorok naglašavao i govorio, da je to jedan unutrašnji učitelj koji će nas uvesti, koji će nas naučiti svako istinu. Mi se predajemo u tvoje ruke za Božiju slavu i ime Isusa Hrista. Da, to je jedna od veoma važnih stvari, zato što je ovo temeljna stvar u veri zadnjega vremena, jer mi ćemo biti onakvim kakav je on i vidjet ćemo ga onakvim kakav on je. I kao što je pismo reklo na drugom mjestu, imat ćemo telo kao što je njegovo proslavljeno telo. Sada svako vrijeme je imalo svoje obećanje i kada gledate 7 crkvenih doba imate obećanja pobedniku i ta obećanja u 7 crkvenih doba su različita i Bog je stavio i Sveti Duh je stavio različite naglaske za svako doba i svakom dobu je obećano nešto posebno. A onda kada dođete do Laodikejskog crkvenog doba o kome Bog nema da kaže ni jednu dobru reč zato što je ono otišlo u krajnju tamu i ono ne samo da je otišlo u tamu, ono izbacilo Hrista iz crkve. Zato što u ovom našem vremenu Hrist stoji na vratima i kuca i on poziva pojedince, ako neko čuje moj glas, doći će i večerati sa njim. U ovome zadnjem crkvenome dobu koji se udaljilo od Boga i koje se udaljava svakim danom više od Boga, i ono je toliko se udaljilo od Boga da je izašlo potpuno iz Božje volje i da je bilo izašlo iz Hristove prisutnosti i šta više, Hrist je izašao iz ove današnje crkve i ovog današnjega vremena. I on poziva pojedince u ovome vremenu, tako ovaj poziv nikada nije upućen jednoj masi ljudi, poziv za uznesenje nije upućen velikome broju ljudi, poziv za uznesenje i upućen onim na čije su imena bila u Jagnjetovoj knjizi života. Amen. I on poziva ljude, dođite k meni, dođite i večerajte sa. Amen. Ali oni su se toliko upleli u svoje crkvene tradicije, oni su se toliko upleli u svoj crkveni i crkvenjarski život, da nemaju osjećaj za Boga i za Božje obećanje ovoga vremena. Tako, Bog je raznim ljudima davao razna obećanja. I prvo obećanje koje je dato, jedno od važnijih obećanja koje je dato u stvari u Bibliji, možda nije prvo, bilo je obećanje Abrahamu da će biti otac mnogim narodima. I mi vidimo danas da je to ispunjeno, zato što postoje Abrahamova deca po telu, što su Izraelci, i ne samo oni, nego i arapski narodi, i zaista ih ima i veoma su brojne nacije. To je Abrahamovo potomstvo. Postoje Abrahamova deca po veri kroz 7 crkvenih doba i kroz celu istoriju ljudi koji su verovali Bogu poput Abrahama. I vidimo da je Bog dao obećanje Abrahamu također da će imati sina kroz koga će to potomstvo doći. I on je imao obećanje i on je sa nadom gledao na ispunjenje toga obećanja. Sada nadati se znači očekivati nešto. I to je zaista jedna lepa stvar. I Biblija kaže sada ostaje vera, ljubav i nada. Ali nada je u stvari jedno očekivanje nečega dobroga da vam se desi u životu.
Amen.
I vaše očekivanje će proizvesti da se neka stvar dogodi. Baš kao što je na drugom polu i na negativnoj strani toga, imate strah koji također proizvodi očekivanje. Strah i nada su dva pola, dve različite stvari. I sa jedne strane imate strah koji je jedna demonska osobina, jedna demonska stvar, i nikada ljudi ne mogu biti pomazani strahom, imati strah u sebi da nemaju demonski utjecaj u svom životu, zato što Bog nama nije dao duha straha da se boji. A strah je isto karakterističan po tome što stvara jedna negativna očekivanja i on očekuje i pribojava se određenih stvari da se desi. Pa tako je još stari Job u Bibliji rekao, ono čega sam se bojao došlo je na mene. Ono čega sam se bojao, on je uvek strahovao od toga da će njegovi sinovi poginuti, da će imati porodičnu nesreću i porodičnu tragediju. Nije bilo verovatno ni jedne realne stvari koja je ukazivala na mogućnost tolike nesreće, zato što to nisu realne stvari, to su duhovne stvari. Tako da je taj strah proizveo ono što mu se dogodilo. I on sam daje izjavu, ono čega sam se bojao došlo je na mene. I kada vi gledali te duhovnu pozadinu toga, mi znamo da je Satana strah stao u Jobovo vreme pred Boga i da je on tražio od Boga dozvolu da čini određene stvari u Jobovom životu. I mi znamo da mu je Bog to i dozvolio, ali onda kada Satana počinje ostvarivati svoj naum ili svoj cilj, za koji čak ima i Božiju dozvolu, on to radi na takav način što dođe u ljudsko srce, što pomazuje dušu strahovima, i onda taj strah proizvodi loš događaj. Vidite način na koji je Satana to uradio, ako mi možemo to zapaziti. On je tražio dozvolu od Boga i bez dozvole od Boga nijedna loša stvar se u životu vernika ne može desiti. On je tražio dozvolu od Boga i zato čak i u Isusovoj molitvi ima jedna veoma važna stvar koju bi mi mogli naglašavati, a to je kada se molimo, sačuvaj nas od zla. Jer Satana je onaj koji dolazi pred Boga i koji traži od Boga dozvolu da iskušava Božje ljude. A mi također imamo pravo da stanemo pred Boga, mi imamo pravo da se molimo Bogu u svakome trenutku, na svakome mjestu, imamo pravo da tražimo i molimo da nam Bog da svoju zaštitu i da nas sačuva od zla.
Amen.
Tako Bog može dati dozvolu Satani, ali on to i ne mora uraditi. I zato je Isus rekao u svojoj prvosvećeničkoj molitvi, vi se molite tako i deo te molitve je veoma važan, sačuvaj nas od zla. A onda kada je to došlo i do jedne realnosti, kada je Satana sišao dole da ostvaruje svoje paklene naume i da iskušava Jobov život, on je počeo da se boji. I prisustvo straha u ljudskome srcu znači prisustvo demonskih sila u ljudskome srcu, a strah ima jedno očekivanje. I onda kako je vreme prolazilo, taj strah je u Jobu bivao sve veći i veći, stvari su postajale sve lošije i lošije, dok to nije postala realnost. Ono čega sam se bojao, došlo je na mene. Ono što me je mučilo ceo svoj moj život i što me je mučilo jako puno vremena, ono što nisam smeo s nikim da pričam i da podelim ni sa prijateljima, sada je došlo na mene, ali tačno ono čega sam se bojao, došlo je na mene. I to je ta važna, veoma važna stvar. Brat Rakan kaže, najgora stvar koju je ikada našao u crkvama bila je strah, i da je strah najveći neprijatelj koga je crkva ikada imala. Crkva je imala strah kao najvećega neprijatelja i taj najveći neprijatelj je i danas ovdje sa ljudima, pokušavajući da navede ljude da se boje određenih stvari. Ja se bojim ovoga, ja se bojim ovoga, ja se bojim smrti, ja se bojim bolesti. Nemojte se bojati ničega, jer vam Bog nije dao duha straha da se bojite. A onda strah je taj koji proizvodi ta negativna očekivanja i strah je u stvari suprotan nadi, biblijskoj nadi, zato što biblijska nada je Božji dar, Božji blagoslov, to je nešto što je doneo Sveti Duh u vaše živote i ona vas navodi na to da čekate dobre stvari. Vera i nada i ljubav rade zajedno i vi ne možete to definisati. To nisu tri određene stvari, to nisu tri određena pojma, to je u stvari jedna stvar, ali to su tri manifestacije te jedne stvari. Prorok je rekao da vi ne možete imati savršenu ljubav dok nemate savršenu veru. I on je rekao, vi u stvari ne možete voleti Boga dok mu ne verujete. Da bi voleli Boga, vi mu morate verovati, tako da su ljubav i vera spojene, a također i vera i nada su spojene. Vi ne možete imati veru, a da ona ne proizvodi očekivanje, zato što nikada nećete dobiti ono što ne čekate. Mi čekamo dobre stvari. I onda kada govorite o božanskom izlečenju i kada govorimo o tim stvarima, pre svega, njega prouzrokuje strah. Ljudi se danas zaista boje mnogih stvari i mnoge loše stvari im se događaju zato što ih se oni boje. Mi živimo u vremenu kada je strah veoma, veoma dominantan, kada je veoma prisutan u ljudskim životima i u ljudskim srcima i znate, strah proizvodi mnoge, ali zaista veoma mnoge bolesti. I vi gledate ljudi onda kako se boje, boje da će se razboleti. A onda kada se razbole, onda se boje da će umreti. I strah je nešto za čim oni konstantno žive. Sa negativnim očekivanjima. I onda u Božijem pristupu toga, u Božijem pristupu izlečenja od tih stvari, mi moramo se pre svega osloboditi strahom. Zato je Biblija i zato je sam Gospod Isus Hrist na mnogim mjestima su rekli nemojte se bojati. Nemate ni jedan jedini razlog da se bojite, nemojte se bojati, pre svega nemojte se bojati i nemojte čekati loše stvari u životu. Vera i očekivanje loših stvari ne ide zajedno. Vera i realnost također ne ide zajedno, zato što su strahovi satanino oružje i to je duh straha koji vas navodi da se bojite i da očekujete loše stvari. Da li je Job imao jedan jedini razlog da se boji smrti svojih sinova? Da li je imao jedan jedini razlog da se boji tragedija u svojoj porodici? Da li je imao jedan jedini razlog za to? Ne, vidite, to je bila duhovna realnost. Satana je došao u njegov život, u njegovo srce, proizveo je strah u njemu i onda živeći sa time strahom, on se udaljavao od Božje radosti sve dok se nije dogodilo ono čega se bojao. Tako da Satana ima taj tu mogućnost i strah ima taj potencijal da realizuje ono čega se ljudi boje. To je biblijska izjava i veoma važna, ono čega sam se bojao došlo je na me. Prorok kaže da će vera čuvati ljude od tih stvari. A ovdje smo mi čitali u Jovanovoj poslanici, dakle svako ko ima ovu nadu, dakle u Hristov dolazak, čisti se kao što je i on čist. Nada je veoma važna stvar u hrišćanstvu. Mi se moramo nadati onome što dolazi na ovaj svijet. Mi se moramo nadati uznesenju. Mi se moramo nadati uskrsnuću. Mi se nadamo to, a vi se ne možete nadati tim stvarima da ne čekate te stvari, da ne očekujete te stvari, da ne osluškujete te stvari zato što te stvari dolaze. Mi se nadamo tome. Nadamo se i to je biblijska nada koja je spojena sa verom. Vi ne možete tako rezonovati. Ja imam nadu, ali nemam veru. Da, dobro, nada i vera idu zajedno. Amen. Biblijska nada i biblijska vera zaista idu zajedno, ruku pod ruku, slično kao što vera i ljubav idu zajedno. Amen. Kao što prorok kaže, ne možete voleti Boga dok ga ne verujete. I u stvari vaša vera dokazuje da vi njega volite. Amen. Vaša vera dokazuje da vi njega volite, a isto, nada će vas uvesti u jednu atmosferu očekivanja ispunjenja Božjih obećanja. Bog je nešto obećao, a nama ostaje vera, ljubav i nada. Mi verujemo i volimo Boga i znamo da nam je On obećao dobre stvari. Mi verujemo da će On te dobre stvari da ispuni. Mi znamo da je On Bog koji ne može lagati, ali sada mi i čekamo da se to dogodi. Mi priželjkujemo da se to dogodi. Mi živimo za taj dan i gledajući na ispunjenje toga obećanja, kaže Biblija, mi se čistimo. Sada, u čemu je stvar? Gledajući na greške drugih ljudi, na svoje lice, vi se nećete očišćavati. Jer nije to ono što Biblija kaže. Ovdje u Jovanovom poslanici, u trećoj glavi koju smo čitali, mi ćemo pročitati te stihove još jedno. Ljubazni, sada smo deca Božije. To je tačno ono što mi sada jesmo. U stvari mi smo to uvek i bili, ali sada znamo da smo deca Božja. Ali se još nije pokazalo šta ćemo biti. Ljubazni, sada smo deca Božja. Bili smo i pre postanka sveta. Bili smo i kada smo se rodili, bili smo sinovi i ćerke Božje. I sada smo deca Božja. Sada znamo da smo deca Božja. Sada nam je to otkrivenje došlo u život, ali još se nije pokazalo šta ćemo mi biti u budućnosti. Još se nije manifestovala vrsta tela u kojoj ćemo se mi večno nastaniti. Još nismo došli do onoga što je naša večna pozicija. Još nismo ušli u ono što je večna pozicija Božjih sinova. Jer cijela tvorevina, kaže pismo u poslanici Rimljanima, sa uzdisanjem očekuje pojavljivanje i manifestaciju Božjih sinova.
Amen.
Još se nisu pokazala, još se nije pokazalo telo u kome ćemo mi biti, a onda kada sada pogledamo samo na telo Gospoda Isusa Hrista, na njegovo proslavljeno telo, u ovome vremenu kada se on pojavljivao vratu Abrahamu, taj anđel gospodnji, to Isusovo proslavljeno telo, ta njegova moćna pojava, tako da čak i prorok nije mogao dugo da bude pri svesti kada je imao molitvene redove, zato što u prisustvu toga moćnoga bića, toga proslavljenoga Gospoda Isusa Hrista, on je gledao u svemogućega Boga, gledao je u njegovo telo, vidio ga je kako izgleda, mnogi drugi su ga vidjeli na njegovim skupovima, njegov sin Billy Paul je vidio anđela gospodnje, Gospoda Isusa Hrista u njegovom proslavljenom telu, i on je zaista se uplašio do same smrti, ali sada kada gledate, ljudi su se plašili, Daniel se u Bibliji plašio kada je vidio anđela gospodnjega i pao je dole i bio je bez snage. Brat Raham je ostajao bez snage kada je gledao u taj moćni lik tog proslavljenoga Boga. A što mislite na biblijsko obećanje koje kaže da ćemo mi, ovdje koji večeras sedimo, imati telo kao što je njegovo proslavljeno? Sada ne samo kako je to iz ove sadašnje zemaljske perspektive kada se još nije pokazalo šta ćemo biti. Večeras smo mi ovdje grešnici spaseni milošću koji žive u grešnom telu. Večeras mi imamo strahovit rast naše duše sa našim telom. Večeras se mi borimo i borimo se u dobroj borbi vere i nastavit ćemo i u danima koji su pred nama da vijemo tu veliku bitku vere. I još se nije pokazalo šta ćemo biti na kraju puta. Ali znamo da ćemo imati telo kao što je njegovo proslavljeno. I to je zaista veoma moćna stvar. U ovoj generaciji je Gospod Bog došao sa oblakom i taj oblak je snimljen na nebesima. Bog je dozvolio da ga naučnici snime. Vatreni stup se pojavljivao na zemlji, na skupovima Viljama Brahama i oni su ga fotografisali. Tako da to nije mitski Bog, to je svemogući Bog. I sada mi ćemo imati telo kao što je njegovo proslavljeno. Mi čitamo u Bibliji da se anđeo pojavljivao raznim ljudima, pojavio se Mojsiju u kupini, pojavio se Bog Gedeonu, pojavio se Danielu proroku, pojavljivao se prorocima, na kraju taj Bog, taj Melchisedek je došao i pojavio se Abrahamu. I mi vidimo da je on se pojavljivao u svome moćnome telu ljudima koji su bili smrtnici, ali danas kao mi kažemo na obećanje da ćemo mi imati telo kao što je njegovo proslavljeno. A do trenutak uznesenja je tačno ono što će nas uvesti u to. Samo jedan trenutak kada će ovo zemaljsko telo biti preporođeno, biti promenjeno, biti transformisano, zovite to kako god hoćete, ali u jednom trenutku, u jednom trecaju oka, vi ćete se naći u drugome telu, u telu koje je kao njegovo proslavljeno. I to je moćno telo. To je moćna stvar. Anđeli se nisu našli u tome telu. Ljudi koji su otišli pod oltar i koji se nalaze pod oltarom, ni oni ovoga trenutka nisu u tome telu, oni su u svojoj teofaniji. Ali mi ćemo se jednoga dana, kada Bog odluči da je došlo vreme da završi sa ovim laodikejskim crkvenim dobom, da stavi tačku na ovo vreme, mi ćemo se naći u telu kao što je njegovo proslavljeno. A sada u ovome trenutku ovdje pismo kaže još se nije pokazalo šta će biti. Znamo da kada se on pokaže, bit ćemo poput njega. Jer ćemo ga vidjeti onakvi kakav on jeste.
Amen.
U stvari, u trenutku kada se on pojavi, mi ćemo ga vidjeti onakvog kakav on jeste.
Amen.
A sada, nama je Bog dozvolio već, vernicima ovoga vremena je on dozvolio da čak i sa ovim našim zemaljskim grešnim očima, sa ovim našim zemaljskim grešnim telom pogledaju bar na trenutak dok žive kao grešnici na zemlji i dok se bore u dobroj borbi vere. Bog je dozvolio da nauka fotografiše tog moćnoga Boga, nešto što se desilo i što se nikada nije desilo u istoriji, što je nikada i bilo nemoguće da se desi, ali nauka je toliko napredovala da su oni ušli u tajne fotografije i svi tih stvari. A onda se Bog pojavio u ovome vremenu i rekao, ja ću načiniti sebe, ja ću se pojaviti dole na zemlji, ja ću se pojaviti i to ne kao teofanija, ja ću se pojaviti i to ne kao čovjek, ja ću se pojaviti i to ne kao Isus iz Nazareta koji je hodao na zemlji ja ću se pojaviti na zemlji u Laodikejskom dobu u svome proslavljenom telu. I ne samo da ću se pojaviti dole svome proroku ispunjavajući otkrivenje 10.7, jer to je tačno ono što se dešava kada anđeo gospodin, gospod Isus Hrist ilazi sa neba na zemlju, kada dolazi sa knjigom i kada su pečati otvoreni, on se nalazi ovdje na zemlji i on kaže: ja ću dozvoliti sada da me ta njihova nauka fotografiše, ja ću dozvoliti da oni gledaju u te snimke, ja ću dozvoliti da me oni vide onakvim kakvim ja sada stvarno jesam. I mi gledamo te fotografije i mi smo ih vidjeli mnogo puta i one su za nas i za nas kao vernike poruke postale uobičajena stvar. Ali zamislite, to je velika stvar. Bog je dozvolio da u jednome trenutku vremena nauka zabeleži Božje, božansko pojavljivanje na zemlji. Dokazano je da je to jedino nadprirodno biće koje je fotografisano u istoriji svijeta. A sada on se pojavio i sada svako ko želi može gledati u tu fotografiju, ali će samo vernici vidjeti i znati i vjerovati da je to Bog, Gospod Isus Hrist.
Amen.
Vernici će znati ko je on, ostali će nagađati, ostali će pretpostavljati, ostali će fantazirati, ostali će imati svoje teorije, ostali će imati svoje hule na to i nazivati to demonskim duhovima i raznim stvarima, ali on se već pojavio u ovoj generaciji i samo u jednom istočku vremena on je dozvolio da bude fotografisan da bi ga mi mogli vidjeti već sad onakvim kakav on je.
Amen.
I zato nije tačno ovo što ovdje piše. Znamo da ćemo, kada se on pokaže, biti poput njega, dakle biti promenjeni, jer ćemo ga vidjeti upravo onakvog kakav jest. A sada mi kada budemo promenjeni u našem fizičkom telu i kada jutro i kada dan uznesenja dođe i kada naše telo bude promenjeno i kada konačno i zauvek izađemo iz ovoga grešnoga tela, iz ovoga i ovakvoga grešnoga sveta i završimo sa ovim životom na zemlji, mi ćemo gledati Boga bez straha, gledat ćemo Boga licem u lice, onakvo kakav jeste, a to će biti isto onako, i izgledati isto onako kako ga je fotografija koju sada gledamo. Je to velika stvar. Bog je dozvolio i načinio je sebe vidljivim u svome proslavljenome telu. Tako ga je video Pavle na putu za danas. Jer to je bilo njegovo proslavljeno telo. Tako ga je video Petar kada je došao i kada ga je izveo iz zatvora anđeo gospodnji. Upravo je to bilo ono što je Petar video, a on je dozvolio da svaki vernik poruke zadnjega vremena vidi Boga, vidi sliku Božiju, vidi anđela gospodnjeg onakvim kakav on je. I upravo takvog ćemo ga mi gledati u jutru uznesenja, upravo takvog ćemo ga mi sresti u oblacima kada budemo uzeti sa ove zemlje, upravo na takav način mi ćemo vidjeti Gospoda Boga, a imat ćemo telo kao što je njegovo proslavljeno. I onda opet dolazimo do posvećenja, sad zato što nas sledeći stih ponovno uvodi u posvećenje. I sad želim da vam pokažem da je posvećenje mnogo šira stvar. I da Biblija o posvećenju govori iz mnogo dubljih uglova i drugačijih uglova nego što je to samo borba sa grehom. Sada ovaj sljedeći stih nam govori o tome kako se mi očišćavamo kroz vreme. Jer znamo da su mi posvećeni krvlju Isusa Hrista na Golgoti i da je to učinjena stvar. On je došao, umro za nas, prolio svoju krv, posvetio na svojom krvlju, očistio na svojom krvlju, oslobodio nas od robovanja grehu. A onda mi živimo u ovim našim grešnim telima, borimo se iz dana u dan. I sada pogledajte još jedan način na koji mi živimo posvećeni život. I svako ko polaže ovu nadu u njega, nadu da će vidjeti Boga, da će vidjeti Božje lice i da će imati telo kao što je njegovo proslavljeno, svako ko se nada to,
amen,
čisti se kao što je on čist.
Amen.
Sada dolazite do jedne veoma važne stvari. Svako ko se nada uznesenju, toga očišćava, zato što on očekuje taj događaj. Sada nikada nemojte o nadi govoriti sa podcenjivanjem, jer postoji ljudska nada koja je iluzorna. Postoje ljudske nade koje će izneveriti. Ljudi se nadaju nekim mnogim stvarima, ljudi se nadaju, pre svega, evo, pogledajte, u svetu politike ljudi se nadaju boljoj vladi, izneveriti. Ljudi se nadaju boljoj ekonomiji, izneveriti. Ljudi se nadaju većoj porodičnoj sreći, izneveriti će. Ljudi se nadaju da će im se neke dobre stvari dešavati u životu, a sve to tone zadnjih 30 godina koliko vas pamćenje može služiti. Sve gore i gore, i sada pogledajte, ljudi su se nadali nečemu, kada su bili mladi, a tada su došli možda do svoje starosti ili do svojih zrelih godina, i većina tih nada je izneveri. Ono čemu ste se nadali kada ste imali 20 godina, kada dođete u neke zrele godine, vi ćete vidjeti da je većina tih stvari izneveri.
Amen.
I to su ljudske nade koje izneveravaju, zato što nisu bazirane na obeća. Ali razlika između ljudske, te loše nade, u stvari možda to čak i nije ni loše, jer pomaže ljudima da ne polude ovdje na zemlji.
Amen.
U svakom slučaju ljudski je nadati se, i to je u redu. Bez obzira što će vam svaki razum i svaka logika, a pogotovo duhovno otkrivenje, reći da će ljudske nade izneveriti. Znate zašto će ljudska nada izneveriti? Jer nije bazirana i ne stoji na obećanju.
Amen.
Nije vam obećan.
Amen.
Znate zašto će politika izneveriti? Zato što Bog nije obećao da će ona učiniti dobre stvari.
Amen.
Nije vam obećano to. Znate zašto će ljudska civilizacija izneveriti? Zato što ne stoji na obećanju. A znate zašto Abrahama njegova nada nije izneverila? Zato što je Gospod Bog došao i rekao: ja ti obećavam da ćeš biti otac mnogih naroda, ja ti dajem reč, Abrahame, da ćeš imati sina, ja ti garantujem, ja ti kažem, 100% i kunem se sam sobom, učinit ću te otcem mnogim narodima. I zato Abrahama njegova nada nije izneverila, on je čekao dete i dobio je dete, i dobio ga je samo zato što je Bog to rekao.
Amen.
I to je razlika između božanske i ljudske nade. Ljudska nada je neko ljudsko htenje, proizvod ljudskih očekivanja, niko od nas ne želi da bude nesrećan i da pati, ali sve te stvari koje nisu bazirane na otkrivenju, na steni i na obećanju će izneveriti. A sada mi se nadamo, kaže ovdje pismo, da ćemo gledati Gospoda Isusa Hrista onakvim kakav on jeste, da ćemo imati telo kao što je njegovo proslavljeno. Mi se nadamo da ćemo vidjeti taj dan. I nemojte govoriti o toj vrsti božanske nade sa nekim podcjenjivanjem, zato što je to Božja nada, za koju ovdje Biblija kaže da nas očišćava, da budemo čisti kao on.
Amen.
Amen.
I to je ta važna stvar u posvećenju. O da, prijatelji, vi se nadate da ćete toga jutra biti deo tih malobrojnih ljudi koji će imati tu privilegiju božanske milosti da budu promenjeni i da imaju telo kao što je njegovo proslavljeno, a ta nada vas očišćava. I vaše očekivanje neće izneveriti, vaša nada se neće pokazati iluzorno, vaša nada će biti ispunjena toga dana i toga jutra, zato što je Bog rekao da živimo u danu i vremenu kada će da se desi uskrsnuće, zato što je Bog rekao da će na kraju ovoga Laodikejskog crkvenog doba da ustanu mrtvi u Hristu prvo, i da ćemo mi koji smo ostali ovdje na zemlji biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka, da imamo telo kao što je njegovo. I naša nada će biti ostvarena, i naša nada će se pokazati ne kao iluzija, nego kao istina, jer postoji, naravno, tako što postoji razlika između ljudske nade i postoji na razlika između božanske nade, postoji razlika između iluzije i istine.
Amen.
Svet je prepun iluzije i ljudski životi su prepuzdini iluzionista koji se nadaju nekakvim velikim stvarima koje ljudska maša proizvodi, ali ovo o čemu mi govorimo nije naučna fantastika, ovo što mi govorimo nije ljudska maša, ovo o čemu mi pričamo je obećanje svemogućega Boga koji je rekao na kraju Laodikejskog crkvenog doba: ja ću učiniti da mrtvi u Hristu prvo uskrsnu, ja ću učiniti da uskrsnuće dođe, ja ću učiniti da oni koji su ostali na zemlji imaju veru koja je dana svetima jednom za budu promenjeni u trenutku, u treptaju oka, i da imaju telo kao što je moje proslavljeno. I ono što je božanska nada je ono što se temelji na obećanju. Ako je to Bog obećao, vi to možete im. Ako je Bog došao i rekao, gdje se dvoje ili troje skupa i mole me za bilo šta, ja ću to učiniti. Onda vi možete očekivati blagost. Onda možete očekivati da će Bog na nadprirodne načine da deluje i vi to treba da očekujete zato što je Abraham živeo u očekivanju ispunjenja svoga obeća.
Amen.
Kaže, Abraham mi se probudio ujutru i rekao mi, Saro, da li se danas osjećaš nešto drugačije? Ne, Abraham, je sve isto kao što je bilo jučer. I on se okrenuo i rekao, ali nema nikakve veze što se danas ne osjećaš ništa bolje. Bez sumnje, mi ćemo imati to dete jer je Bog to rekao.
Amen.
Ali pogledajte stanje njegove duše, pogledajte stanje njegovog duha. On se probudi ujutru i pita svoju ženu, dušo, da li se danas osjećaš nešto bolje? Da li se danas nešto desilo u svome telu? Da li danas ima nekakvih promjena? Ne, Abrahame, sve što je kao što je bilo i pre godinu dana, ali nema tu nikakve veze, on je čekao to.
Amen. Amen.
On je ustajao, budio se i čekao je to, možda će se to desiti ovoga dana. Znate, vera proizvodi nadu. Vera i nada idu zajedno, kao što i vera i ljubav idu zajedno, vera proizvodi očekivati.
Amen.
Ako verujete da Bog odgovara na molitvu, da očekujete da se pozitivne stvari dese u vašim životima. Ako očekujete da će Bog dati vama ono što ste tražili, tražite i daće vam se, kucajte i otvorit će vam se, onda čekajte to. I onda imate puno pravo da se nadate tim stvarima. I poput Abrahama koji se svako jutro probudio i tražio promjenu na Sarinom telu, možete i vi očekivati promjene u vašim životima, zato što je Bog to obećao. A onda živeći u toj nadi i živeći sa tom božanskom pravom nadom, to vas očišćava i drži u svetom stanju pred Bogom. I to je ta veličanstvena stvar. To vas očišćava i to vas drži u svetome stanju pred Bogom.
Amen.
Tako da je to taj veliki važan aspekt, važan aspekt posvećenja, nešto što će vas držati svetim, to je ta usmerenost na obećanje, prijatelj. Živite u nad, živite u očekivanju Božjih blagoslova, živite čekajući ispunjenje Božje reči. Šta je božanska nada? To je život koji čeka da Božja reč bude ispunjena. I sada mi se možemo vratiti do nekih veoma jednostavnih primjera koje je prorok govorio. Govorio je recimo u toj propovedi koja je video snimljena, dubina doziva dubinu, govorio je o Simeonu koji je, kome je Bog rekao da neće umreti dok ne vidi Hrista. I on je čekao da se to desi. I zato što je čekao i želeo, i čekao i želeo da vidi Spasitelja, on je to i doživio. Ko je ikada sreo i prepoznao Gospoda Isusa Hrista? Oni koji su ga čekali. Oni koji su čekali da se on pojavi su ga vidjeli. I vi nekada možete biti danas kao vernici poruke, možete biti zapitani zašto ova poruka u zadnje vrijeme tako često završava u adventističkim krugovima. Reći ću vam, zato što oni čekaju dolaza Gospoda. Bog će se pojaviti onima koji ga očekuju. Očekivanje je veoma važna stvar. Ako čekaju Gospoda, ako čekaju Gospoda, oni će imati priliku da ga vide u njegovom pojavljivanju na zemlji. Da, hoće.
Amen. Amen.
Ako je nekoga baš briga za to, Bog mu se nikada neće ni pojaviti u životu. Bog će doći onima koji su ga očekivali. Mi čekamo na dolazak Gospodnji.
Amen.
I zato što čekamo na to da Boži dolazak na zemlji bude manifestovan, mi ćemo doživjeti da to vidimo.
Amen.
Ovo vrijeme i ova nesrećna generacija je izgubila mnogo toga, a jedna od najgorih stvari koju su ljudi, hrišćani u ovom laodikejskom mučnom crkvenom dobu izgubili, to je izgubili su čak i predstavu o obećanju za svoje dobu. Ima velike razlike između Izraela u ono vrijeme prvoga dolaska Gospoda Isusa Hrista i Laodikejskog crkvenog doba u ovoj generaciji u kojoj mi živimo, a jedna od značajnih razlika je zato što nije bilo Izraelca u Izraelu, religioznog, nereligioznog, ovakvog ili onakvog, koji je poricao Božje obećanje za njihovo dobro. Obećanje je bilo pre nego što se Mesija pojavi, ja ću vam poslati proroka Iliju. I zaista, fariseji su znali da će prorok Ilija doći. Oni su se svi razlikovali u tumačenju kako će se to desiti, ali nikome nije palo na pamet, čak njima nije palo na pamet farisejima da negiraju božansko obećanje. Oni su znali da pre nego što dođe Mesija i Gospod Isus Hrist se pojavi na zemlji, da mora doći Ilija prorok. Problemi i nevolje toga vremena su nastali kada nisu prepoznali proroka, ali nisu negirali da prorok treba da dođe. A sada prođite kroz ove laodikejske doktrinarne fantazije, prođite kroz ovo mučno i zlo laodikejsko crkveno doba, prođite kroz sve te denominacije koje se zovu duhovnim ovakvim ili onakvim, prođite kroz sva ta, kako ih prorok naziva, bogokulna imena, imena denominacijskih crkava, i onda recite koja od njih ne poriče samo obećanje Božije za ovo dobu. Oni ne veruju da je Bog uopće obećao da će doći Ilija prorok. Malakija 4 kaže, evo ja ću vam poslati Iliju pre nego što dođe veliki strašni dan Gospodnji, i mi živimo u senama strašnoga dana Gospodnjega, mi živimo u senama dolazećega suda, ali oni čak i ne veruju da je Bog obećao da će poslati prorok. A onda da veruju, oni bi ga čekali i onda bi ga i tražili, naravno. Problem Izraela je bio taj što su oni nisu, oni su se sporili oko toga da li je Jovan Krstitelj taj ili ne. Oni su se sporili oko toga da li oni mogu prepoznati Jovana kada je došao na zemlju i da li mogu uopće prepoznati Hrista kada dođe, ali niko od njih ni u ludilu nije poricao obećanje Božije za doba. Ja ću vam poslati Iliju proroka, pogledajte danas ljudi. Vi danas morate da propovedate prvo Božije obećanje. Prvo morate doći da propovedate, da kažete ljudima, prijatelji, Bog vam je to obećao. U takvom se doktrinarnom haosu, sinoć sam sa sestrom Tonkom pričao na Skype-u, i to je zaista, znači što mi je rekla jednu stvar, dok je bila u tim denominacijskim krugovima, jednom se molila Bogu da izvuče iz sve te konfuzije i rekla je pošalji mi prorok. Sada to je bilo natprirodno, nešto je jedna natprirodna molitva, jedna natprirodna inspiracija. Bože, pošalji ti meni proroka u živu. Zato što živimo u dobu kada je to postala mistična stvar. Dakle, za njih je obećanje potpuna misterija. Oni uopće ne znaju da je Bog obećao, ja ću poslati proroka pre drugoga dolaska. I vi danas prvo moramo da propovedamo, o da, Bog je obećao ovo, Bog je ispunio ovo, Bog je uradio ovo, Bog je poslao proroka, Bog je poslao poruku, Bog se spustio sa neba na zemlju sa otvorenom knjigom i rekao je da živite u danu uznesenja, da će on obnoviti nevestinu veru na kraju vremena, da će nevesta biti uzeta na kraju vremena i da sledbenici ove poruke koju je anđel Gospodnji, Gospod Isus Hrist namenio ovome vremenu, će biti oni koji će biti uzeti.
Amen.
Amen.
Oni će biti uzeti. A onda, imajući nadu u te dolazeće stvari, to nas čisti. Sada nemojte se sporiti oko nebitnih stvari u posvećenju. Usmerite svoju veru ka tom velikom događaju, jer, znate, šta je one koji su bili u vreme prvog Hristovog dolaska održalo u duhovnom životu i dovelo ih do pobede u njihovom ličnom i duhovnom životu da vide Mesiju i da budu hrišćani, jer oni su čekali na ispunjenje obećanja za svoje vreme. Nama je danas ostalo da počivamo i da čekamo.
Amen.
I da se nadamo. Dođi, Gospode Isuse Hriste, što pre.
Amen.
I da se nadamo tome velikome jutru.
Amen. Amen.
I da to nije čekanje, bez znanja. To je čekanje, naše počivanje u Hristu Isusu, jer mi živimo u vremenu počivanja, je počivanje, ali počivanje sa nadom u njegov skori dolazak. Niko u Bibliji ko je bio pobednik nije bio pobednik bez obećanja, i niko ko je imao obećanje nije živeo bez nade. Bog vam drugim rečima nije mogao reći, evo počivajte, nemojte raditi ništa u svome životu. On je znao da počivanje znači čekanje sa nadom. Počivanje nije samo sebi cilj. I kada je sedmi pečat otvoren i kada je bila tišina na nebu za pola sata, i kada mi dolazimo i kada primimo Svetoga Duha i kada smo zapečaćeni do dana izbavljenja, znači taj počinak nije sam sebi cilj. Verujte. Naš cilj nije počinak ovdje na zemlji. Istina je, mi smo slobodni od straha. Istina je, mi smo slobodni od frustracije, istina je, mi imamo Svetoga Duha, istina je, mi smo slobodni od briga i problema, istina je, to je sve istina, ali to nije cilj, nećemo takvi večno ostati. Cilj našeg počivanja je čekanje na promjenu tela.
Amen.
Dakle, mi ne počivamo meditirajući i ne radići ništa, mi počivamo čekajući na taj veliki dan i na to veliko jutro, i čekanje na te stvari nas očišćava i drži blizu Boga. Sad Abraham je sve te godine morao da se nada tome si. Ta nada je mogla imati razne oblike. Ta nada je mogla biti, mogao je on imati razvijenu maštu, ako je bio maštovita osoba, mogao je sanjati o tome sinu svako jutro kada se probudi, mogao je sve svoje slobodno vrijeme i u svojim mislima i u svome srcu lutati nekim duhovnim prostorima i zamišljati kako će izgledati taj njegov sin kada dođe, ali on je cijelo vrijeme morao o tome da se nada.
Amen.
I da čeka. Ako bi počinak zamislili kao jedan mir, kao jedan sklad, da mi sada samo meditiramo, da smo usmjereni samo ka tome, to nije to. To je jedno burno čekanje. Čekanje sa nadom. Na Hristov dolazak i ta nada nas očišća. Pismo kaže, poslanica Rimljanima je rekla, da cijela tvorevina uzdiše i u uzdisanju očekuje manifestaciju i pojavu sinova Božja. Sada postoji biblijska nada. To je ono što smo rekli, to je čekanje na obećanje. A onda je Satana na svome delu terena na kome on igra religijuznu utakmicu sa ljudima ovoga vremena napravio i dao je ljudima umjesto biblijske nade, dao im je svoje neutemeljene iluzije. Ako čekate ono što je Bog obećao, živjet ćete na kraju toga puta u neizrecivoj slavi, u neizrecivoj radosti. Ali ako čekate na denominacijske, doktrinarne iluzije, onda ćete doživjeti jedno teško i teška razočarenja i duhovne slomove u tome životu. A svaka denominacija ima svoju projekciju budućnosti. Pa uđite među adventiste, oni će vam reći, mi čekamo, šta čekaju? Dan kada će biti donet zakon, da svako onaj ko ne drži ili ko ne slavi nedelju, da će biti proklet ili tako nešto. I da je to živ zver. Očekuju dan da će ih neko progoniti, hapsiti, ubijati, zato što drže subotu kao dan počivanja. Ali znate u čemu je tu stvar? To nije nada, to je iluzija. To se nikada neće desiti. To je laž. To je jedna prevara koja vas navodi da živite na jedan pogrešan način i da očekujete stvari koje se nikada neće desiti. Ne nikada, niko vas neće progoniti da, zato što držite subotu i poštujete subotu kao sedmi dan. Niko nikada neće da vas progoni. Ne, 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 ni Vavilo neće da vas progoni zbog toga. Ali možda hoće, ako dođete do vode i krstite su ime Gospoda Isusa Hrista i odbacite trojstvo kao jednu demonsku nauku, odbacite trojstvo kao jednu dogmu koja dolazi sa Nikejskog koncila iz Vavilona, i onda ćete možda biti u prilici da budete progonjeni. Ali dok vi imate iluzije i dok u iluzijama očekujete da se dese stvari koje nikada nisu rečene da će se desiti, doživjet ćete jedna mučna i teška razočarenja i shvatiti da se vi udaljavate od Boga umjesto da mu se približavate. Ali ljudi koji imaju nad, božansku nad, pre toga imaju božansko obećanje, Bog drži svoje obećanje. Svako Božje obećanje je veliko obećanje, naravno, ali postoje neka, tako da kažem, globalna obećanja, obećanje celome dobu. Možete imati neko lično obećanje za sebe, možda vam je potrebna neka trenutna stvar, molite i daće vam. Tu vrstu obećanja nikada ne možete, i to će vas naravno obradovati da dobijete neku sitnicu od Boga, tako kao što je novi posao, novi posao, novi način života i mala nova kuća, šta god. Kad vas to toliko obraduje, ali to je neuporedivo u odnosu na generalno obećanje doba. Ovo doba, ljudi ovoga doba imaju obećanje da će vidjeti Boga onakav kakav on jeste, da će imati telo kao što je njegovo proslavljeno, i da će biti promijenjeni u jednome trenutku, u treptaju oka. To je obećano. Vama i meni je obećano da ćemo u tome danu kada Bog ispuni svoje obećanje mi živjeti iza zavese vremena u večnome svetu, u večnome gradu.
Amen.
Amen. Obećano nam je također da ćemo biti na svadbenoj večeri Jagnjetovoj. I obećano nam da ćemo gledati Gospoda Isusa Hrista onako kakav on zaista jeste, licem u lice. To je obećano. To je obećano. To je ono što mi čekamo. Brat Abraham je govorio o Mariji i o Josipu i govorio je o tome kako su oni stalno pričali o obećanju Mesije. Oni su čekali Mesije. Oni su pričali o dolasku Mesije. I onda su doživjeli da budu ljudi u čijoj će porodici taj Mesija da živi i da boravi. Da se brinu o Mesiji. Bog ih je vodio tako na taj način da su oni morali Mesiju u njegovim danima kada je bio beba ili dete da ga štite od progona i od sataninoga besa.
Amen.
Vidite, oni su čekali da dođe Mesija radi njihovog ličnog spasenja i očekivali su taj veliki događaj. A onda kada se taj veliki događaj desio, Bog im je poverio brigu o Mesiji. Dragi Bože, ovo vrijeme je izgubilo osjećanje za svoje obećanje. Šta je Bog obećao ovome vremenu pred samog uznesenja? Anđeo Gospodnji će doći sa otvorenom knjigom i protumačit će Božju reč, i ono što je bila misterija Biblije sada će postati istina. On će doći i pod Božjim pomazanjem će vam otkriti, ovako govori Gospod, ovo su biblijske istine koje su bile sakrivene od postanka sveta, ovako govori Gospod, knjiga otkrivenja znači to, to, to i to. Šta nama treba danas, denominacijski prijatelji, šta vam treba u toj svojoj, u vašoj konfuziji u kojoj živite i ne znate šta je istina, šta ne, ne znate šta Biblija uči, šta ne, vama treba prorok i jasan Božji glas. Potrebno je Božji glas koji će doći i reći će vam istinu, ovako govori Gospod.
Amen.
A Biblija je obećala upravo to. I mi moramo govoriti o tome. Otkrivenja 5. glava vam govori o tome. Otkrivenje 10. glava vam govori o tome. Malakija 4. vam govori o tome da će na kraju vremena to upravo da se desi. Znate, to nije nevažna stvar. To je obećanje za vaše vreme. Bog je obećao da kada crkva i denominacije sa svojim dogmama i doktrinama i veroispovestima odu u totalnu konfuziju i ludilo Vavilona, Bog je obećao da će doći sa otvorenom knjigom i da će otkriti istinu pisma i da će ta istina pisma biti, ovako govori Gospod, kristalno, jasno iznesena i rečena. To je obećanje za ovo vreme. Pre nego što se uzdesenje desi, to se desilo već. Biblija je otvorena knjiga. Tajne Biblije su jasno propovedane. Prorok se pojavio na zemlji. Red Božija je došla njegovim ljudima. Ovako govori Gospod, je glas Božiji koji je danas ovdje među nama. I kao što je Bog Mariji i Josipu koji su čekali Mesiju na kraju poverio brigu o tom Mesiji, tako i ova Božija reč koja se pojavila na kraju vremena ispunjavajući otkrivenje 10.7 došla je u naš život.
Amen.
I Bog je dao nama odgovornost.
Amen.
Da brinemo o toj reči.
Amen.
Da delimo i usmeravamo tu reč.
Amen.
Kao što je dao odgovornost Mariji i Josipu da brinu o maloj bebi koja se rodila u Vikleju.
Amen.
Oni su čekali dolazak Gospodnji, a onda u svojim čak i očekivanjima nikada nisu mogli da odu tako daleko i čak ni u svojoj najboljoj mašti nisu mogli da zaključe ono što će Bog uraditi, da kada dođe Mesija, zapravo da će doći kroz utrobu Josipove žene, a onda kada to dete bude rođeno, onda će njihova odgovornost biti da brinu o tome. To je bila nevjerovatna stvar. Dakle, Sin Boži se rodio, drugi Adam se pojavio na zemlji, neko ko je spasitelj sveta, između ostalog to je spasitelj i Josipa i Marije, zato što su i oni spaseni krvlju Isusa Hrista. Marija i Josip su suprotno katoličkim dogmama ljudi koji su grešnici i koji su spaseni žrtvom Gospoda Isusa Hrista na Golgoti, ali zamislite paradoks svega toga. Spasitelj, njihov spasitelj je došao. Marijin spasitelj je rođen kroz Marijino telo. A onda je Bog za mnoge godine spasiteljevog života odgovornost za njegov život na zemlji stavio u Marijino ne i Josipove ruke. Neverovatno. Oni su morali da ga kriju, oni su morali da idu u Egipat sa njim. Oni su morali da ga hrane, oni su morali da brinu o tome da on kao dete ima sve što mu je potrebno. Odgovornost, zamislite tu vrstu odgovornost. A znali su da je to spasit. Naravno da su znali. Anđel Gospodnji se pojavljivao, Bog im se pojavljivao, Gabriel Arhanđel se Mariji pojavio, Bog se pojavio Mariju Josipu u snovima. Oni su jako znali dobro ko je to dete, to je bio spasitelj sveta.
Amen.
A onda, taj spasitelj sveta je bio poslan u njihovu kuću, u njihov dom. Da oni brinu o njemu. Sve dok ne bude ojačao i ne bude bio sposoban da preuzme službu i odgovornost u svoje ruke. I sad možemo to reći nešto slično i sa porukom ovoga vremena. Mi smo svi živjeli u konfuziji Vavilona dok istina nije došla u naš život. Svi smo mi živjeli u raznim pravcama sa raznim idejama. Svi smo mi živjeli i u tom načinu vavilonskog života, a taj način vavilonskog života je beskrajno raspravljanje o doktrinama. Dakle, šta je Vavilon danas? Danas je Vavilon jedno beskonačno, beskrajno raspravljanje i filozofiranje o Bibliji. To je Vavilon danas. I mi možemo o tome govoriti i mi možemo to beskrajno filozofiranje i teoretisanje o Božjoj reči nazvati i način života Vavilona.
Amen.
jer Grčka u stvari kao država i kao civilizacija je uzela puno toga od Babilona. Jer je Babilon prva ljudska civilizacija, a onda vi dalje idete kroz Egipat i kroz Persiju i dolazite do Grčke, i kada je Pavle došao u Grčku i kada je propovedao njima, oni nisu bili ni za šta drugo osim da se raspravljaju o novim stvarima. I ako pogledamo malo na grčku civilizaciju, koja je jedan ogranak babilonske civilizacije, način života ili ono što je Grčka donela svetu, a u stvari Grčka je u temeljima savremene civilizacije također, ali način života u toj Grčkoj u to vrijeme i danas je bio jedno beskrajno, beskonačno raspravljanje. Ljudi nekada imaju potrebu da debatuju da bi došli do nekoga zaključka, ali to nije babilonski način života. Babilonski način života u duhovnom smislu je raspravljanje radi raspravljanja. Teoretisanje kao način života. To je ono što je babilonski način života danas. I svi smo mi bili u takvom načinu života dok Božji glas nije došao i prodrmao nas i rekao, ovako govori Gospod. Nema tri Boga. Ovako govori Gospod, poslao sam vam proroka na kraju vremena. Ovako govori Gospod, prorok je donao poruku za uznesenje. Ovako govori Gospod, izađite iz Babilona, moj narode. Ovako govori Gospod, prestanite sa babilonskim teoretisanjem i čekajte na ispunjenje moga obećanja. A onda kada je ta reč došla, mi smo suočeni sa Božijom pojavom u našem životu, ajde da ne budemo, da ne odemo toliko daleko i da ne kažemo da je to početak dolaska Gospodnjeg. Možda i to možemo reći, ali da ne odemo toliko daleko, ali bez sumnje, otvorena knjiga je pojava Gospoda Boga na zemlji. Božji glas se pojavio ovim zadnjim danima, anđeo Gospodnji se pojavio sa nebesa ovim zadnjim danima, Gospod Isus Hrist je bio na skupovima svoga proroka, Gospod Isus Hrist je dozvolio da ga kamera naučnici snime, Gospod Isus Hrist je nama propovedao crkvena doba i pečat i rekao istinu o reči.
Amen.
Amen.
A onda podelio je sa nama odgovornost. Šta ćemo mi činiti sa ovim Isusom nazvanim
Hristom?
Onda šta ćemo mi učiniti sa tom rečom? Podelio je čak sa nama odgovornost o sejanju toga semena, da to seme sejemo po celome svetu i ga donesemo svakom mogućem ljudskom biću do koga je moguće da ta istina stigne. I to je velika odgovornost. Slično onoj koju su Marija i Josip imali u svome životu. Njihov životni cilj i smisao je bio da zaštite, iako možemo reći na izvjestan način, da othrane Sina Božije. Jer Bog nije poslao anđela da hrane Isusa Hrista na zemlji, on je to položio kao odgovornost na Mariju i Josip. Mana sa neba nije njega hranila, nego su ga Josip i Marija hranili. I morali su teško da rade da bi to ispunili.
Amen.
I u stvari sam dolazak i pojava Mesije u njihovom domu, umjesto možda neizrecive radosti i slave, u zadugi niz godina bila je velika odgovornost na njihovim plećima. Pa čak i kad je došao, dok je rastao pred njihovim očima, dok su ga gledali kako raste u mladiće i kako sazreva u čovjeka, oni su znali i cijelo vrijeme su čekali. Nešto će se desiti. Nešto će se desiti, jer mi znamo da je to Božji sin, očekujemo nešto veliko, očekujemo velike stvari u njegovoj službi i životu, i oni su živjeli u očekivanju. Pazite. Očekivanje našega vremena je zaista jedno od najvećih božanskih obećanja koje je ikada izgovoreno. I onda kada dovedemo to do onoga što to zaista jeste, pogledajte, 6000 godina od pada ljudske rase u greh. Ovaj svet je pod Sataninom dominacijom. A sada je obećano da će na kraju ovoga vremena Gospod Bog doći sa neba na zemlju, uzeti svoju nevestu, nama dati tela kao njegova proslavljena, i ne samo da će to uraditi, nego će uspostaviti vladavinu Gospoda Boga i njegovog Hrista na zemlji.
Amen.
Znate što mi čekamo? Mi čekamo da ovaj svijet bude očišćen od greha, grešnika i demona. I to je tačno ono što je Gospod Bog rekao da će se desiti, pa sada to čekaju od Adama kroz sve generacije, ljudi su priželjkivali da ponovo vlast na zemlji dođe u ruke Gospoda Boga, kao što je bilo u Edenskom vrtu. To je obećanje u ovome vremenu, mi čekamo.
Amen. Amen.
Mesto našeg očekivanja, ako vi čak i odete, pogledajte sad i dublje od toga. Mi govorimo o mestu gdje je vrat Rakan bio pod oltar, kada je vidio sve te ljude koji su bili u Teofani, znate šta, to je i dalje mjesto čekanja. Oni su rekli, mi počivamo na tome. Kada je prorok rekao, ja sam propovedao evanđelje koje je bilo Pavlovo evanđelje, ja sam isto to evanđelje propovedao, masa ljudi koji se nalaze pod oltarom je rekla, mi počivamo na tome, ali iako je to mjesto počivanja, to je također i mjesto čekanja, jer oni čekaju da se vrate na zemlju. Jer počivanje, opet vam kažem, pa čak i mjesto pod oltarom na koje bi mi mogli otići sada, ako bi čak i umrli sad. I otišli u svoju teofaniju i otišli i živjeli tamo sa svim tim ljudima, sa vratom Brahamom i sa svim tim ljudima koji su kroz vekove spaseni i bili pod oltarom, oni i dalje čekaju, oni čekaju dolaze Gospoda Isusa Hrista i svoje vlastito uskrsnuće. Oni nisu oslobođeni, oni žive u biblijskoj nadi, mi čekamo da se vratimo na zemlju. Jer Bog nije načinio da mi samo počivamo, mi počivamo do dana izbavljenja. I mi se nalazimo u počinku sada, ali počinak nije sam sebi cilj. Mi počivamo do dana izbavljenja, čekamo taj dan i nadamo se danu kada će ovo telo da nestane ovako kakvo jeste, kada ovo telo koje je grešno i koje se bori protiv naše duše će biti promenjeno. I biti kao njegovo proslavljenje. Čekamo na taj dan. I svako ko ima nadu se čisti. I to se toliko čisti da bude čist kao što je on. Nada je velika stvar. Ljudi su stvoreni da se nadaju. Bez obzira, čak ljudski gledano, u prirodnom životu, kakav god život da živite i koliko god da ste zadovoljni svojim životom, kao ljudsko biće imat ćete potrebu da se neke stvari u vašem životu promene. I nadate se to. Stvoreni ste da se nadate. Ali onda, kada idete iznad tog, Solomon, mislim da je to shvatio u svojim izjavama, mudrim izrekama i svemu onome što je pisao, rekao je, sva ljudska nada je samo taština. Jer čemu god ste se nadali i šta god ste uspeli, na kraju ćete umreti. A onda ako idemo iznad toga, ovo božansko vreme po Božjoj milosti, čemu se nadamo? Da ćemo ga gledati kao onakvog kakav on je.
Amen.
U njegovom proslavljenom telu. I to će nas očistiti.
Amen.
I to nas drži čisti.
Amen.
I zato većina susreta vernika, kada se oni međusobno skupljaju, kada međusobno razgovaraju, trebala da bude upravo to. Priča o uznesenju. Bez obzira kako ga ko zamišlja, šta god misli,
Amen.
To je najvažnija tema naših života. To je ono čemu se nadamo.
Amen.
Uznesenje, uskrsnuće
Amen.
I promjena naših tela.
Amen.
Hvala Bogu, Gospodine. Da radim pomoliti.
Gospode, istina je Bože. Primili smo, Gospode, moćnu poruku, Gospode, posvetkom anđela, Gospode. Kao li jedna generacija, Gospode, koja je hodala na zemlji, Gospode, obnovit će se, Gospode, ovo telo, Bože, preobraziti u tepe i u oka, Gospode, i to čak prevazilazi Bože i naučnu fantastiku, Gospode, i sve što ljudi zamišljaju u svojoj mašti, Gospode, to je veća toga, Gospode. Bože, pošalji nam, Gospode, uvek toliko duha, Gospode, da uvek budemo u ritmu vremena u kojem živimo, Gospode, da uvek budemo spremni, Gospode, da nas ne, taj dan, Gospode, ne uhvati kao lopovu noći, Gospode, već da budemo spremni, Gospode. Ti si poslao poruku da nas obuče u bele haljine, Gospode, i obuci svakog od nas, Gospode, koji smo primili, Gospode, i kroz to jedinstvo, Gospode, neveste i odloženje, Gospode. Gospode, hvala ti na dobroj reči, Bože, Gospode, na nadi, Gospode, koja u ovom slučaju, Bože, nije lošija od mere. Hvala ti za nadu koja može da nas očisti do te mere, Gospode, da budemo kao ti, Gospode. Bože, ono što ljudski um ne može ni da zamisli, Gospode, da bude čist kao Bog, Gospode, to je obećao Bog koji nikada ne laže onima koji ga ljube, Gospode. Bože, mi smo tu da primimo kao daj amen svako obećanje, Gospode, i ako je to veće od svega što možemo i da zamislimo, Gospode, samo ti to posadi u naša srca, Gospode, zalivaj, Gospode, i službe u službu dok ne donese tvog roda, Gospode. Bože, pomozi nam, Bože, mi smo ljudi, ljudska bića, još uvijek u ovim telima, Gospode. Pomozi nam, Gospode, da veličina obećanja, Gospode, ne ugasi našu veru, Oče, već da je motiviše i nahrani, Gospode, da nikog ne uplaši, Gospode, ovo obećanje, već, Gospode, da svi prigrlimo, Oče, i da svi te volimo još više zbog ovoga što si nam dao, Oče. Hvala ti, Bože, za sve, Oče, hvala ti za svaki dan koji je pred nama, ne znamo koliko ih još ima, Gospode, ali u danima koji su pred nama, Gospode, daruj da budemo mudriji, Gospode, da budemo sposobniji, Gospode, da još više svetla pošaljemo u živote ljudima, Gospode, da još nešto uradimo, Gospode, ako smo propustili, Gospode, pomozi nam da vidimo sve naše slabe tačke, Gospode, da sve iščezbu u Tvojoj ljubavi, Oče, u ime Isusa Hrista.
Amen.